Prevod sa slovenačkog jezika na flamanski. Pored različitih vrsta dokumentacija, poput na primjer medicinske, građevinske i tehničke, odnosno lične, tenderske i poslovne, prevodioci i sudski tumači mogu profesionalno da obrade i sve vrste pravnih akata. Klijentima su na raspolaganju i direktni prevodi diplomskih i seminarskih radova sa slovenačkog na flamanski jezik, ali i mnogih drugih materijala, odnosno dokumenata koji su striktno vezani za oblast obrazovanja. Također će zaposleni prevodilačkog centra Akademije Oxford obraditi i sadržaje vezane za nauku, ali i sve one koji moraju biti predati nadležnim službama, poput, na primjer, različitih tipova izjava, saglasnosti i potvrda, odnosno uverenja, te mnoga druga dokumenta. Osnovni zahtjev koji mora biti ispoštovan da bi direktno prevođenje dokumenata sa slovenačkog na flamanski jezik bilo izvršeno, onako kako navodi zakon, jeste dostavljanje originala i to sudskom tumaču na uvid. Zapravo će on uporediti originalna dokumenta sa prevedenim, a kako bi utvrdio da li postoji odstupanja između njih. S obzirom na to da pomenuta institucija nudi i samo uslugu overavanja prethodno prevedenih dokumenata, tada može doći zaista do razlike između originalnih i prevedenih sadržaja. Problem tog tipa se rešava na vrlo jednostavan način, zato što je u ponudi i usluga poznata kao redaktura, koju izvršavaju lektori i korektori navedene institucije. Tačnije, oni ispravljaju načinjene propuste u prevodu dokumenata, ali i bilo kog drugog materijala, te ih usklađuju sa originalima i omogućuju klijentima da dobiju profesionalno obrađene sadržaje i to bilo koje vrste. Osim opcije da originalna dokumenta na uvid sudskom tumaču dostavi lično, klijentu se nudi i mogućnost da to učini slanjem preporučenom poštanskom pošiljkom ili putem bilo koje kurirske službe. Od njega se očekuje da potpuno samostalno podatke o overi apostil pečatom zatraži, zato što sudski tumači i prevodioci ove institucije nemaju u tom slučaju nadležnost. Radi se o pečatu koji je poznat i pod nazivom Haški, a on mora biti stavljen samo na dokumenta za koje to definiše zakon. Klijenti bi trebalo sve podatke o toj vrsti overe prethodno da dobiju i to sasvim samostalno, jer će zahvaljujući tome značajno uštediti na vremenu i pojednostaviti celokupan postupak obrade svakog dokumenta. Napominjemo da postoji mogućnost da vlasnik dokumenata lično dođe u samu poslovnicu ove institucije i na taj način izvrši preuzimanje kompletno obrađenih sadržaja. Naravno da može odabrati i opciju da mu ih služba za dostavu na određenu adresu donese, a u pitanju je usluga koja se dodatno naplaćuje, tako da će upravo vlasnik dokumenata podatke o ceni dobiti od nadležnih u toj kurirskoj službi. S obzirom na to da se vrši i hitno prevođenje dokumenata sa slovenačkog na flamanski jezik, dopušta se klijentima samo u tom slučaju da originalna dokumenta pošalju na uvid kasnije, a prvo moraju elektronski da dostave sadržaje na obradu. Zapravo je taj postupak dozvoljen samo u tom slučaju, pošto sudski tumač i prevodilac moraju što brže delovati, kako bi klijentima obezbedili najbržu moguću uslugu. Potrebno je da naglasimo i to da može biti izvršeno direktno prevođenje marketinških materijala sa slovenačkog na flamanski jezik, a pomenuti stručnjaci mogu da obrade i audio, ali i video sadržaje svih vrsta. Uzevši u obzir da se nudi i usluga sinhronizacije svih takvih materijala, odnosno njihovog titlovanja, to podrazumeva da će klijenti dobiti ne samo prevedene serije, emisije i filmove, odnosno reklamne poruke i druge video i audio materijale, nego i njihovu završnu obradu. Svakako su u skladu sa zahtjevima mogu izvršiti i direktni prevodi tekstova sa slovenačkog na flamanski jezik, a što se odnosi i na stručne, ali i na popularne tekstualne materijale. Uz to će sudski tumači i prevodioci profesionalno obraditi i udžbenike, potom časopise i književna dela, ali i novinske članke, makoliko kompleksni da su. Usluga prevoda svih web materijala uključuje i njihovo optimizovanje za web pregledače. Uzevši u obzir da prevodilac i sudski tumač tom prilikom nastoje da primene alate SEO, Search Engine Optimization, sve to će imati pozitivan uticaj na mnogo bolju pozicioniranost takvih sadržaja na internetu, jer će upravo pregledač tako obrađene materijale i prepoznati kao originalne, te ih automatski uvrstiti u najbolje rezultate pretrage. One sadržaje koji se ne svrstavaju u dokumenta bi klijenti trebalo elektronski na obradu da pošalju, a svakako je predviđeno da na mail dobiju obrađene materijale tog tipa. ako je to ujedno i najjednostavniji način, ponudom ove institucije su obuhvaćene i druge varijante, a podatke o tome klijent može dobiti direktno u najbližem predstavništvu. Ostalo je da pomenemo i to, da može biti izvršeno kako šapatno, tako i simultano, odnosno konsekutivno prevođenje sa slovenačkog na flamanski jezik. Također se u ponudi nalazi i iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje, a konkretna usluga će biti u ponudu uneta ako bude bilo odlučeno da je to ujedno i najbolja opcija za određeni događaj. Posebno je važno da klijent informiše zaposlene ove institucije, najpre o broju osoba koje bi trebalo nekoj manifestaciji da prisustvuju, a potom i o tome koliko bi ona trebalo ukupno sati ili dana da traje, odnosno gde će biti održana, to jest kakve su karakteristike samog prostora. Nakon što sudski tumač i prevodilac budu dobili sve te informacije, te ih analiziraju, bit će potrebno i da se opredele između navedenih vrsta usmenog prevoda, te da shodno tome i formiraju zvaničnu ponudu. Direktni prevodi zabavnih emisija sa slovenačkog jezika na flamanski. Sadržinu radijskih i televizijskih emisija zabavnog karaktera će prevodioci i sudski tumači u konkretnoj jezičkoj kombinaciji da prevedu, a svakako će se pobrinuti i za direktno prevođenje dečijih i obrazovnih emisija sa slovenačkog na flamanski jezik, odnosno filmova, a to su animirani, dokumentarni, igrani, crtani i drugi, odnosno reklamnih poruka, serija i mnogih drugih video i audio sadržaja. Budući da prevodilački centar Akademije Oxford zapošljava i titlere, kao i stručna lica koja pružaju uslugu sinhronizacije svih materijala tog tipa, klijenti praktično rečeno na jednom mestu dobijaju njihovu kompletnu obradu, odnosno sadržaje koji se mogu prezentovati ciljenoj publici vrlo brzo. Usluga usmenog prevoda je dostupna u sve tri varijante, budući da zaposleni ove institucije, izuzev simultanog i konsekutivnog, pružaju i uslugu takozvanog prevoda uz pomoć šapata. Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje je dostupno na zahtev, a u skladu sa smernicama koje dobiju od klijenata vezano za organizaciju određenog događaja, će ovi stručnjaci odlučiti koja od svih ponuđenih usluga je odgovarajuća. Svakako da može biti izvršen i prevod književnih dela i udžbenika sa slovenačkog na flamanski jezik, odnosno stručnih i popularnih tekstova. Podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač obraditi i novinske članke, ali i sadržinu kako ilustrovanih i stručnih, tako isto i dečjih časopisa. Svi oni klijenti koji imaju obrađene sadržaje, ali kvalitetom te usluge nisu u potpunosti zadovoljni, se mogu obratiti stručnim korektorima i lektorima, koji su isto u svakom predstavništvu ove institucije zaposleni. Usluga redakture koju oni pružaju se koristi kada je potrebno te greške maksimalno korektno ispraviti, te usaglasiti prevode sa originalima i sa pravilima koje važe u ciljenom, odnosno u ovom slučaju u flamanskom jeziku. Napominjemo da mogu biti izvršeni i direktni prevodi softvera sa slovenačkog na flamanski jezik, a u kom slučaju će sudski tumač i prevodilac obraditi svaku aplikaciju i program. Svakako da oni mogu prevesti i online kataloge, zatim sadržinu internet prodavnica i web sajtova, kao i mnoge druge materijale koji se mogu vidjeti na internetu ili su na određeni način vezani za kompjutere. Podrazumeva se da će ovi stručnjaci primijeniti i takozvane alate SEO, Search Engine Optimization, pa će na taj način izvršiti usklađivanje njihove sadržine sa pravilima koje se primjenjuju u okviru samog pregledača. Sadržaje iz oblasti marketinga će zaposleni pomenute institucije također po zahtjevu klijenata da prevedu. Moramo naglasiti da oni poznaju sva pravila reklamiranja, odnosno takozvanog dobrog marketinga, i da njih implementiraju prilikom obrade kako brošura i flajera, odnosno PR tekstova i plakata, tako isto i kataloga, ali i mnogih drugih reklamnih materijala. Prevođenje osnivačkog akta preduzeća sa slovenačkog na flamanski jezik. U situaciji kada su klijentima potrebni direktni prevodi dokumenata sa slovenačkog jezika na flamanski, zaposleni u brojnim poslovnicama prevodilačkog centra Akademije Oxford njihovim zahtjevima odgovaraju, te vrše kompletnu uslugu koja uključuje i overu svakog dokumenta koji je u toj jezičkoj kombinaciji preveden, a takav pristup ima za cilj da vlasnicima omogući u kratkom roku da dobiju kompletno obrađene sadržaje, tako da imaju apsolutno pravo da ih primenjuju i kao i bilo koji drugi dokument koji je pravno priznat. Neophodno je da svako ko želi da prevodioci i sudski tumači obrade njegov dokument bilo koje vrste, dostavi originale i to zvanično ovlašćenom sudskom tumaču na uvid. Zapravo se to zahteva zbog izvršenja overe prevedenih dokumenata, pošto taj stručnjak fizički mora uporediti njihovu sadržinu sa prevodima, jer svoj pečat stavlja samo na dokumenta čija je sadržina ista kao i u originalima. Preporučljivo je da se svako od njih informiše o svemu što se odnosi na overu specijalnom vrstom pečata, koji je poznat kako pod nazivom haški, tako isto i pod nazivom apostil. Obavezni smo napomenuti i to da sudski tumači i prevodioci, koji su u okviru ove institucije zaposleni, nisu ujedno i ovlašćeni za postupak izvršenja te vrste overe, što automatski znači da nije njihova obaveza vlasnike dokumenata o tome i da informišu. Sadržinu poslovne dokumentacije će pomenuti stručnjaci profesionalno da prevedu, a izuzev osnivačkog akta preduzeća, na zahtev klijenata će obraditi i poslovne odluke, rešenje o osnivanju pravnog lica i godišnje, odnosno revizorske i finansijske poslovne izveštaje, kao i statut preduzeća, poslovne odluke i sva ostala dokumenta koja su u sastav tog tipa dokumentacije ulaze. Na osnovu iznetih zahteva zaposleni konkretne poslovnice navedene institucije da izrade i direktan prevod lične karte sa slovenačkog jezika na flamanski, ali i svakog drugog ličnog dokumenta. Zapravo će klijenti imati mogućnost da dobiju kompletnu obradu kako krštenice, umrlice i venčanog lista, to jest izvoda iz matične knjige rođenih, umrlih i venčanih, te uverenje o državljanstvu, tako isto i pasoša, potvrde o prebivalištu, odnosno dozvole za boravak, saobraćajne i radne, ali i vozačke, to jest svih ostalih ličnih dokumenata. Potrudit će se profesionalni sudski tumač i prevodilac da prema aktualnim pravilima obrade i potvrdu o stalnom zaposlenju, zatim uverenje o nekažnjavanju i potvrdu o visini primanja, ali i potvrdu o stanju računa u banci, potom uverenje o neosuđivanosti i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, kao i saglasnost za zastupanje, odnosno svaku drugu vrstu, ne samo potvrda i saglasnosti, već i uverenja i izjava. To jest, ona dokumenta koja prema pravilima njihovi vlasnici moraju predati konkretnoj državnoj instituciji u određenoj situaciji, kako naučne patente i rezultate naučnih istraživanja, odnosno naučne radove i sva ostala dokumenta iz oblasti nauke, tako isto i ona koja su vezana za obrazovanje, seminarski radovi, svedočanstvo završenih razreda, osnovne i srednje škole, prepis ocena, diploma i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima, diplomski radovi, nastavni planovi i programi fakulteta, potvrde o redovnom školovanju i druga, će shodno iznetim zahtevima prevodilac i sudski tumač da obrade kada je to potrebno. Specijalizovani su, pored ostalog, i za direktno prevođenje presuda sa slovenačkog jezika na flamanski, ali i sudskih žalbi, odluka i tekovine Evropske unije, odnosno sudskih tužbi i punomoća za zastupanje, te ugovora svih vrsta, licenci i sudskih rešenja, kao i sertifikata, to jest apsolutno svih pravnih akata. Podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac propisno odgovoriti zahtjevima i svih onih klijenata koji žele u ovoj kombinaciji jezika prevode da dobiju kako za sadržinu tenderske i građevinske, odnosno tehničke dokumentacije, tako i za sva ona dokumenta koje čine medicinsku dokumentaciju. Između ostalog, oni klijentima nude kompletnu obradu laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, dokumentacije o medicinskim proizvodima i uputstava za rukovanje, odnosno prevod specifikacija farmaceutskih proizvoda sa slovenačkog jezika na flamanski, te overu, a po potrebi kompletno obrađuju i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, zatim građevinske projekte, deklaracije proizvoda i apsolutno svaki drugi dokument koji se zvanično smatra delom jedne od pomenutih vrsta dokumentacija. Cena prevoda sa slovenačkog na flamanski jezik je 2400 dinara po strani. Cena prevoda sa slovenačkog na flamanski jezik sa overom sudskog tumača je 2800 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.